Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայոց Եղեռնի 100-ամյակը 2015 թվականը հնարավորություն է Թուրքիայի համար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Ինչ առաքելությամբ էր տարածաշրջան եկել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը և ինչ փոփոխություններ են հնարավոր նրայցից հետո, վերլուծում են երեք երկրների փորձագետները։ Ֆրանսիայում նոր խորհրդարան են ընտրում, հայկական և թուրքական համայնքները շրջանառության մեջ են դրել ցանկալի և անցանկալի թեկնածուների իրենց ցուցակները։ Իսրայելում ներքին խմորումների պատճառով հետաձգվում է հայոց ցեղասպանության շուրջ օրինագծի քննարկումը, հաղորդում Թելավիվից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի լուրերը համարոտ։ թվականը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցը հնարավորություն է Թուրքիայի համար բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հայտարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը թուրքական ժամանին տված հարցազրույցում։ Հուսով եմ, Թուրքիան ու Հայաստանը ճանապարհներ կգտնեն 2015 թվականը դարձնելու կառուցողական գործընթացի մի մաս։ Դա շատ զգայուն տարեթիվ է, այդ իսկ պատճառով կարող է մերձեցնել երկու ժողովուրդներին, ասել է Հեֆերնը և ընդգծել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները կարևոր են ոչ միայն կողմերի, այլև Միացյալ Նահանգների համար։ Անդրադառնալով հարաբերությունների կարգավորմանը, ամերիկացի դեսպանը խորհուրդ է տվել կողմերին քայլեր ձեռնարկել երեք ուղություններով։ Առաջին և հիմնական քայլը արձանագրությունների վավերացումն է և կիրառումը, երկրորդը տնտեսական միջոցառումները, այդ թվում կարզ Գյումրի երկաթգծի վերագործարկումը, երրորդը ժողովուրդների հաշտեցումն ու մարդկանց միջև շփումների ակտիվացումը, ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ընդգծելով, որ հայ-թուրքական հաշտեցումը Միացյալ Նահանգների առաջնային նպատակն է։ Քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի եկել ադրբեջանական հողերից, Թուրքիան մտադիր չէ այդ երկրի հետ դիվանագիտական կամ տնտեսական կապեր հաստատել, այդ մասին թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ երեկոյան հայտարել է Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Զահվել Չաղլայան Կարսում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համատեղ գործարար համաժողովում։ Թուրք պաշտոնյան ընդգծել է, որ Անկարան այս հարցում մշտապես աջակցել է և շարունակում է աջակցել Ադրբեջանին։ Ֆրանսիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կարող են ամրապնդել սոցիալիստների դիրքերը օրենսդիր և գործադիր մարմիններում։ Այսօր և հաջորդ շաբաթօրը կանալի քվեարկության արդյունքում ֆրանսիացիները 577 պատգամավոր կընտրեն առաջադրված ավելի քան 6000 թեկնածուներից։ Միջին հաշվով յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում առաջադրված է 11 թեկնածու։ Խորհրդարանական ընտրությունների ավարտին օրենսդրության համաձայն սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կազմած կառավարությունը հրաժարական կներկայացնի, սակայն եթե սոցիալիստերին և կուսակցության դաշնակիցներին հաջողույն մեծամասնություն կազմել, փոխատեղումները կառավարության կազմում էական չեն լինի։ Եվրոպացի պաշտոնյաներն ու միջազգային կառույցները ողջունել են Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների երեք կայացրած որոշումը իսպանական բանկերին 100 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Իսպանիայի վարչապետի խոսքով այս օժանդակությունը ոչ միայն կնպաստի իսպանական բանկերի առողջացմանը, այլև կամրապնդի վստահությունը միասնական արժույթի եվրոյի նկատմամբ։ Սիրիայի ընդդիմադիր ազգային խորհրդի ղեկավար Աբդելբասետ Սիդանը հայտարարել է, թե նախագահ Ասադի վարչակազմը վերջին շնչում է գտնվում և արդեն կորցրել է վերահսկողությունը մի շարք քաղաքներում։ Ընդդիմադիր առաջնորդի խոսքով այդ մասին են վկայում նաև վարչակազմի կողմից վերջին օրերին առավել հաճախակի դարձած կրակահերթերն ու ռմբակոծությունները։ Մինչ այդ Լոնդոնում գործող սիրիական իրավապաշտպան խումբը կրկին հաղորդել է զոհերի մասին, ակտիվիստների պնդմամբ երեք երկրում ավելի քան 80 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Այլ աղբյուրները այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Ղրղստանում այսօր սկսում են 2 տարի առաջ Օշում ղրղզների և ուզբեկների միջև բախումների արդյունքում զոհված ավելի քան 400 մարդու հիշատակը։ Արյունալի իրադարձություններից հետո մինչ օրս ավելի քան 20 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ռուսական և արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները փաստում են, որ բախումների վերաբերյալ մի շարք փաստեր մնում են չբացահայտված։ Եվ մարզական նորությունը, շարունակվում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, մոտ 1 ժամից Կիևում կմեկնարկի թերևս ամենալրված հանդիպումը ներից մեկը Իտալիայի և Իսպանիայի հավաքականների միջև, որից հետո Լեհական Պոզնան քաղաքում խաղադաշտ դուրս կգան Խորվաթիայի և Իռլանդիայի ազգային ընտրանիները։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ միջազգային և տեղական նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթվա սկզբին արդեն երկրորդ անգամ վերջին երկու տարիների մեջ Հարավային Կովկաս ժամանեց Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հիլարի Քլինթոնը։ ԱՄՆ թիվ 1 դիվանագետի այցի նախորդին ամերիկյան մամուլն ու բարձրաստիճան դիվանագետները փաստեցին, որ պետք արտուղարի այցը ճիշտ ժամանակին է իրականացվում, քանի որ Կովկասում առկա է արճակատման վտանգ, որը կարող է ազդել ամերիկյան եւ եվրոպական շահերի վրա։ New York Times-ում այս տողերի հրապարակումից ընդամենը 1 օր անց հայ-ադրբեջանական շփման գծում սկսված միջադեպերն ու զոհերը եկանապացուցելու, որ հակամարտությունն իսկապես սառեցված չէ եւ մշտական ուշադրության կարիք ունի։ Ութերևս պատահական չէր, որ զինված միջադեպերի օրերին հենց Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցերի ընթացքում պետք արտուղարը հիմնականում կենտրոնացավ Ղարաբաղյան խնդրի վրա եւ խոստացավ կողմերին նոր մոտեցումներ առաջարկել կարգավորումը փակուղուցանելու համար։ Պետք արտուղարի այցից օրեր անց այսօր Կովկասյան խաչմերուկում երեք երկրների փորձագետները վերելուցում են Հիլարի Քլինթոնի ուղերձներն ու տարածաշրջանում հնարավոր փոփոխությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հունիսի 6-ին այցելեց Բաքու։ Մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական սահմանում հրադադարի խախտումը եւ հայ ու ադրբեջանցի զինվորների մահը, Հիլարի Քլինթոնը հայտարարեց, որ նման իրադարձությունը տարածաշրջան իր այցելությունից անմիջապես առաջ անհանգստացնում է իրեն։
When I arrived in Yerevan, there had been 3 Armenians killed, and I heard exactly the same concerns about.
Արդեն Երևանում ես տեղեկացա 3 մահացած երիտասարդ զինվորների մասին, եւ իմ անհանգստությունը հայտնեցի այդ առնչությամբ։ Ինձ անհանգստացնում է երիտասարդ զինվորների կամալ մարդկանց մահը։ Այս խնդիրը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարով։ Ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի։ Մենք սկսում ենք մարդկանց անիմաստ մահվան համար, եւ հասնելով խաղաղության, նրանց մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք։ Համար միանշանակ պետք է ընտրենք կարգավորման խաղաղ ճանապարհը։
By recommitting ourselves to peace.
Նշելով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը արդեն վաղուց պետք է լուծված լիներ, Տիկին Քլինթոնը հայտարարեց, որ հարցը հարկավոր է կարգավորել մոտ ժամանակներս եւ միայն խաղաղ ճանապարով։ Պետք արտուղարի խոսքերով 2 շաբաթ անց կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Միսկի խմբի հետ։ Այն կանցկացվի Փարիզում եւ դրա ընթացքում կքննարկվեն հակամարտությունը կարգավորելու նոր ուղիներ։ Արևելք արևմուտք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արաստուն Օրուջլուն կարծում է, որ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում հնչած հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությունը այլևս չի համապատասխանում եւ Պուտինը ուզում է նորից քաղաքականություն բերել Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ պարզ է, որ ԱՄՆ-ն Սերժ Սարգսյանին սատարելով մտադիր է պակասեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Սակայն բոլորին էլ պարզ է, որ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը Հարավային Կովկասում կարող է փոխվել միայն տեղական հակամարտությունների կարգավորումից հետո։ Այս առումով չեմ բացառում, որ Քլինթոնը տարածաշրջան է այցելել նոր առաջարկներով եւ դրանք քննարկել Երևանում ու Բաքվում, այսինքն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ուղիները կողմերի հետ քննարկվել են առանձին, հետո էլ կլինի համատեղ քննարկում Բաքվի եւ Երևանի միջեւ։ Դրա բովանդակության մասին խոսել է հիմա բարդ է, սակայն արդեն ապացուցված է, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը արդեն չի արդարացրել իրեն։ Հավանաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Օրուջոգլուի կարծիքով կարելի է ենթադրել, որ գոնե ԱՄՆ-ի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդեն կա համաձայնություն ամերիկյան նոր առաջարկը քննարկելու համար։ Ադրբեջան իր այցելության ժամանակ Քլինթոնը հանդիպեց Իլհամ Ալիևի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, բայց քաղաքական ուժերի հետ չհանդիպեց, մեկնաբանելով այն, թե ինչու պետք արտուղարը հանդիպումներ չունեցավ ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների հետ, Մուսաֆատ կուսակցության ղեկավար Իսա Համբարն ասում է. Ուշադրություն դարձրեք, որ Տիկին Քլինթոնը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հանդիպեց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանում սակայն նաեւ տարբեր կուսակցությունների եւ ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների հետ։ Իսկ դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ է գործում, եւ այս ռեժիմները միանգամից արձագանքում են բարձրաստիճան հյուրերի հանդիպմանը ընդդիմադիրների հետ եւ դատարկ տեղում խնդիրներ ստեղծում։ Մյուս կողմից էլ այս խնդիրների ստեղծմանը աջակցում են նաև որոշ շրջանակներ Ռուսաստանում, վերջին կրակոցները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին հենց նման սադրանքների հետևանք էին։
հարցերը նշեցնա ոչ վերմիշտի։
Իսաղամբարը ընդգծում է նաև, որ Վրաստանում իշխանությունը ժողովրդավար է, այդ պատճառով էլ ԱՄՆ պետքարտուղարը այնտեղ հանդիպեց առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունների լիդերների հետ։ Իսաղամբարի կարծիքով Հիլարի Կլինտոնը բավականին լուրջ հայտարարություններ արեց Ադրբեջանում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հետ կապված։ Հատուկ ընդգծելով իր հանդիպումը Բախտիար Հաջիևի հետ, նա հույս է հայտնել, որ մնացածները ևս ազատ կարձակվեն։ Ադրբեջանից մեկնելուց առաջ Կլինտոնը Բաքվի միջազգային օդանավակայանում տված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Ադրբեջանում նա բանակցություններ է վարել քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման հարցով։ Ավելի վաղ նա դիմել է Ալիևին, Բախտիար Հաջիևին ազատ արձակելու հարցով։ «Ես ուրախ եմ նրան ազատության մեջ տեսնելու»,  հայտարարեց պետքարտուղարը։
Մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս իշխանություններին պաշտպանել իրենց քաղաքացիների իրավունքները, ազատ արձակել նրանց, ովքեր ձերբակալվել են մարդու իրավունքների ոլորտում գործելու համար, օրինակ հոդվածներ գրելով մամուլում կամ ցույցեր անցկացնելով փողոցներում։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Ադրբեջանի իշխանություններին Բախտիար Հաջիևի ազատ արձակելու համար։ Այսօր ես հանդիպեցի նրան և հուսով եմ, որ հասարակական կազմակերպությունները կշարունակեն իրենց աշխատանքը նաև ապագայում, ինչի արդյունքում կբարելավվի հասարակության վիճակը, դա կօգնի Ադրբեջանին ավելի ուժեղ և լավ պետություն լինել։
Even stronger and greater country.
Քաղաքագետ Հիքմետ Հաջիզադեն էլ կարծում է, որ Հիլարի Կլինտոնի այցը դրականորեն կազդի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակի բարելավման վրա, սակայն դա միանգամից տեսանելի և զգալի չի լինի և հարկավոր է համբերությամբ լցվել, ասել է նա։ Տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ԱՄՆ պետքարտուղարը եղավ երկօրյա այցով։ Հիլարի Կլինտոնը շատ կարևորել է Վրաստանում գալիք ընտրությունները, հույս հայտնելով, որ դրանք կլինեն ազատ, արդար և թափանցիկ։ Նա նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի իր բազմակողմանի օգնությունն ու աջակցությունը Վրաստանին։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Բաթումիում հունիսի 5-ին կայացած ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղարը հատուկ խոսեց 2012-13 թվականներին Վրաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների մասին։ Գալիք ընտրությունները նրա կարծիքով հիանալի հնարավորություն են տալիս Վրաստանին զարգացնել ժողովրդավարությունը, ամրապնդել միջազգային հեղինակությունը։ Հարցին, թե որքանով է հնարավոր Ռուսաստանի ներխուժումը Վրաստան, հաշվի առնելով այս աշնանը Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի սահմանի մոտակայքում անցկացվելիք Կովկաս 2012 զինավարժությունները, Հիլարի Կլինտոնը պատասխանեց, որ Վրաստանն ու Վրաց ժողովուրդը այս աշնանը ավելի կարևոր խնդիր ունեն լուծելու։
Yes, there will be military maneuvers.
Այո, զինավարժություններ լինելու են, բայց աշնանը ավելի կարևոր բաներ են կատարվելու Վրաստանի ներսում։ Վրաց ժողովուրդը պետք է քվեարկի։ Չեմ կարող պատկերացնել ավելի ծանրակշիռ ուղերձ, որ կարելի է ուղարկել ամբողջ աշխարհին։ Մենք շարունակում ենք խորհրդատվություն տալ վրաց իշխանություններին, ինչը հաստատում է, որ մենք ձեր կողքին ենք, բայց որոշիչը ոչ թե այլ երկրների կողմից անցկացվող զինավարժություններն են, այլ Վրաստանում անցկացվելիք ընտրությունները։
Elections.
Հունիսի 5-ին կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ նաև ասվեց, որ Վրաստան դիտորդներ կժամանեն երկարաժամկետ դիտորդական առաքելությամբ։ Այս մասին նախագահ Սահակաշվիլին խոսեց լրագրողների հետ։
Կոնգրեսմենները, սենատորները չամուլեն Եվրոպարլամենտի ծերերը։
Կարծում եմ, որ կոնգրեսմեններ, սենատորներ եւ Եվրախորհրդարանի անդամներ կժամանեն։ Մարդիկ, որոնց հնարավոր չէ կաշառել եւ որոնք կհաստատեն, որ Վրաստանում ընտրությունները անցկացվեցին ինչպես որ մենք ենք նախատեսում, արդար, թափանցիկ եւ ընդունելի բոլորի համար, եւ չեն ընձեռնի հնարավորություն դրսի այն ուժերին, որոնք ցանկանում են սադրանքներ իրականացնել, շեղել Վրաստանին ճիշտ ճանապարից։ Իշխանություններից եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից բացի Հիլարի Կլինտոնի Վրաստանին սատարող ելույթները հավանության են արժանացրել նաև ընդդիմադիր ուժերը։ Պետքարտուղարը հանդիպել է նաև նրանց հետ։ Դա քրիստոնյա դեմոկրատներն են, նոր աչերը Վրաստանի երազանք ժողովրդավար Վրաստանը եւ Վրաստանի երազանք կոալիցիան։ Ազատություն ռադիոկանալի վրացական ծառայության հետ զրույցում Վրաստանի երազանք ժողովրդավար Վրաստան կուսակցության ղեկավար Մանան Ակոբախինձեն հայտարարեց, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը հիշեցրել է Վրաստանին կոնկրետ պարտավորությունների մասին։
Կարծում եմ, որ դա շատ պարս ուղերձ էր պարտավորությունների կատարման մասին։ Այս ընտրությունները պետք է ժողովրդավար ու իրավական լինեն, և իշխանությունը պետք է փոխվի ժողովրդավար ճանապարով։
და უნდა მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლა.
ბათუმიում ჰილარი კლინტონი მი քանի անգամ հիշատակեց իշխանության փոխանցում տերմինը, որը շատերի համար Վրաստանում ասոցացվում է իշխանապահության հետ։ Հուլիսի 5-ին կայացած ամփոփիչ ասուլիսում պետքարտուղարը հույս հայտնեց, որ աշնանը կայանալիք նրա խոսքերով ազատ եւ արդար ընտրություններից հետո Վրաստանը 2013-ին կավարտի իշխանության փոփոխումը, խոսելով ընտրությունների մասին պետքարտուղարը նաեւ անդրադարձավ Վրաստանի պաշտպանական հնարավորություններին եւ ընդգծեց, որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է նոր ավելի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել այս առընչությամբ։
ԱՄՆ-ն կապահովի Վրաստանի պաշտպանական ուժերի պատրաստվածությունն ու կաջակցի դրանց օթային եւ ջրապնյա տարածքների մոնիտորինգի հարցում։ Մենք կօգնենք Վրաստանին բազմաֆունկցիոնալ ուղղաթիռների կատարելագործման հարցում, որպիսի ավելի դյուրին լինի տեղափոխել թե մարդկանց, թե եղած պաշարները երկրի տարածքով։ Մենք նաեւ կօգնենք Վրաստանին սպայական կազմի պատրաստման հարցում եւ կհամապատասխանեցնենք այն 21-րդ դարի պահանջներին, որը անհրաժեշտ է տարբեր առաքելություններ կատարելու համար։ Այս բոլոր ջանքերից հետո Վրաստանը կդառնա ավելի ուժեղ միջազգային գործընկեր, ավելի կատարելագործված պաշտպանական հնարավորություններով։
Հիլարի Քլինտոնը նախագահ Սահակաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո տված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Վրաստանը, որը հաջողությամբ մասնակցում է Աфghanistan-ում խաղաղապահ գործողություններին, կարևոր քայլեր է արել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին ավելի մոտենալու համար եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել իրենց ռազմավարական գործընկերոջը նրա Եվրոատլանտյան ձգտումներում։ Դե իսկ նախագահ Սահակաշվիլին իր հերթին խորին շնորհակալություն հայտնեց Հիլարի Քլինտոնի եւ ընդգծեց, որ Վրաստանը Շնորհակալ է Միացյալ Նահանգներին տարածքային ամբողջականության հարցում անսասան աջակցման համար։ Մի քանի անգամ նշելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, հունիսի 5-ին տված ասուլիսում պետքարտուղարը հնչեցրեց եւս մեկ նորություն, որը վերաբերվում էր Վրաստանի օկուպացված տարածքներին։ Նրա խոսքերով այդ տարածքների բնակիչները կարող են ԱՄՆ-ը այցելել, այսպես կոչված կարգավիճակ նեյտրալ փաստաթղթերով, նաեւ սովորելու եւ ճանապարհորդելու համար։ Հարկ է նշել, որ փաստաթղթերի ճանաչումը Վաշինգտոնի կողմից նախագահ Սահակաշվիլին գնահատեց որպես դիվանագիտական անհավատալի աջակցություն։ Վրաստանը մեկ տարվա ընթացքում դեֆակտո հանրապետությունների բնակիչներին կառաջարկի նեյտրալ կարգավիճակի փաստաթուղթը։ Այն արդեն տասնյակ մարդիկ են օգտագործել։ Միացյալ Նահանգներից առաջ փաստաթուղթը ընդունել են Ճապոնիայում, Չեխիայում, Սլովակիայում եւ Բալթյան երկրներում։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղից Հիլարի Քլինտոնը սկսել էր իր այցելությունը տարածաշրջան։ Մեզ մոտ նա նույնպես խոսել է ընտրությունների մասին, որակելով այս տարի մայիսին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները որպես մրցակցային եւ բաց։ ԱՄՆ պետքարտուղարը դրական գնահատականներ հնչեցրեց նաեւ հայաստանյան տնտեսական դաշտի բարելավման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի կապակցությամբ։ Հիլարի Քլինտոնը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մեզ մոտ նույնպես նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի համարտությունը չի կարող լուծվել ուժի կիրառմամբ։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից, վերահաստատելով պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, ասելով, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման գործում գնդակը այժմ գտնվում է Թուրքիայի դաշտում։ Քաղաքական ուժերի արձագանքները Քլինտոնի գնահատականների վերաբերյալ ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը շատ կարևոր է համարում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի դրական գնահատականը մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի փոխանցմամբ Քլինտոնի այդ գնահատականը շատ ոգևորիչ է։
Որովհետև եթե նախկինում պետքարտուղարությունը շատ դեպքում ավելի քննադատական գնահատականներ տալիս, ապա այսօր արդեն այնպիսի երկրի պետքարտուղար, ինչպիսին է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, շատ բարձր է գնահատում Հայաստանում իրականացված ժողովրդավարական բարեկամները եւ իմ երկրի նախագահին ներգրավում որպես հիանալի առարկա։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ոչ Տիկին Քլինտոնը, ոչ ամերիկյան դիվանագիտությունը հենց այնպես որևէ բառ չի արտասանում։
Էդուարդ Շարմազանովը նաև կարևորեց Հիլերի Քլինտոնի դրական գնահատականը Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հայ-թուրքական հաշտեցման գործում կատարած ժանքերի համար։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության միջազգային հարցերով պատասխանատու Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ Վաշինգտոնը որոշակի ակնկալիքներ ունի Հայաստանից կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Հիլերի Քլինտոնը ակնարկում է, որ պաշտոնական Երևանը իրենց կախված ավելին արել է, բայց նաև անուղղակի խնդրում է կամ ակնկալում է յետքայլ չանել։
Թե արդյոք առաջիկայում առաջընթաց կարելի է սպասել հայ-թուրքական հարաբերություններում, ժառանգության միջազգային հարցերով պատասխանատուն ասում է, թե տեսանելի է, որ փորձ կարվի ակտիվացնել խնդիրը, իսկ թե ինչի դա կբերի, դժվար է ասել։ Ընդդիմադիր կուսակցության քարտուղարն անդրադարձավ նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից խորհրդարանական ընտրություններին տրված գնահատականներին։ Հիշեցնենք, Քլինթոնը մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունները որակեց մրցակցային և բաց, սակայն Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ ԱՄՆ պետքարտուղարը բարձրաձայնեց նաև այն խնդիրները, մասին, որոնք տեղ գտան ընտրությունների ժամանակ։
Նա հիշեցնում է, որ ինքը Հայաստանում հանդիպել է ապաշտպան կազմակերպությունների հետ և քննարկել է թե մարդուրյանների վիճակը, թե նաև ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Այսինքն Հիլարի Քլինտոնը ակնարկում է, որ տեղյակ է այն բոլոր դժգոհություններից, որոնք կան այս ընտրությունների հետ կապված։ Ակնարկում է, որ հույս ունի, թե հաջորդ ընտրությունները կլինեն առանց ընդրակաշարքների։
Իդեպ, ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար անդամը բավական հետաքրքրական է համարում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված Հիլերի Քլինտոնի ջերմ խոսքերը։ Նշենք, որ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Քլինտոնն ասել է. «Ես եւ նախագահ Օբաման բարձր են գնահատում ձեր հետ ունեցած մեր շփումները, եւ ես գիտեմ, թե դուք անձամբ ինչպիսի ջանասիրությամբ եք աշխատել Հայաստանին առնչվող տարածաշրջանային խնդիրներին լուծում գտնելու համար»։ Այսպիսով ակնկալում ենք շարունակել երկխոսությունը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ են օժանդակել եւ աջակցել ձեր շարունակական գործնեությանը որպես հիանալի առաջնորդ», ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։
Գրեթե հասկացվում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը եւ պաշտոնական Երևանը գործեն այնպես, ինչպես որ դրանք հաջելի կլինեն Միացյալ Նահանգների համար, կբավարարեն Միացյալ Նահանգների ակնկալիքները այս տարածաշրջանում, ապա ըստ էության Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ընդունել նրա առաջնորդությունը, առաջնորդության շարունակականությունը։ Այսպես սա գրեթե մի ներեցեք գործարքի է նմանվում, որտեղ առաջարկվում է պարզապես երկուստեք ձեռնտու շահեկան համագործակցություն, նաև այդ ընթացքում բավարարելով վարչախմբի վերարտադրության ակնկալիքները եւ նպատակները, նույնպես այնպիսի ընտրություններով, ինչպեսին որ տեղի ունեցել խորհրդանական ընտրությունների պարագայում։
Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, ինչ վերաբերում է Քլինթոնի կողմից խորհրդանական ընտրություններին տրված գնահատականներին, ապա Վլադիմիր Կարապետյանի փոխանցումը նա այլ բան չի ասել, քան հնչեցրել են միջազգային դիտորդները։
Նրանք իսկապես նշել էին մրցակցային ընտրությունների մասին, միևնույն ժամանակ հատկապես ԵԽԽՎ դիտորդները մատնանշել էին բազմաթիվ խախտումներ, ինչի մասին ակնարկեց նաև պետքարտուղարը իր խոսքում, և մատնացույց արեց, որ այդ խախտումները պետք է վերացվեն առաջկա ընտրություններից առաջ։
Դե իսկ ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի համոզմամբ ԱՄՆ պետքարտուղարը իր սեփական տեսակետն է հայտնել, երբ Հայաստանում մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունները որակել է մրցակցային և բաց։ Ինքն ասել է իր անձնական տեսակետը. «Միացյալ Նահանգներն իր պաշտոնական արձագանքը ներկայացնում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի տարեկան զեկույցում, որը մյուս երկրների գնահատականների համատությամբ ամենաանաչառն է եղել»։ «Կարծում եմ, պետ դեպարտամենտի զեկույցն այս անգամ նույնպես կլինի ամենաանաչառը»,» ասաց Արամ Սարգսյանը։ Իդեպ, նախկին արտգործնախարար Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ անդրադառնալով նույն խնդրին ասաց, թե իրեն շատ քիչ է հետաքրքրում, թե ով ինչ գնահատական է տալիս հայաստանյան ընտրություններին, իրեն հետաքրքրում է, թե Հայաստանի ժողովուրդը ինչ է մտածում այդ ընտրությունների մասին։
Մշտապես բոլոր դիտորդները, մյուսները, կառույցները հայտարարել են մեկ բան. «Սա ձեր ընտրությունն է, դուք պետք է ապրեք այս արդյունքների հետ, կամ ընդունեք, կամ մի ընդունեք, ինչպես մյուս երկրներում»։ Դրա համար ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, թե ով ինչ գնահատական է տալիս, ինձ հետաքրքրում է մենք ինչ գնահատական ենք տալիս, մենք լեգիտիմ ենք համարում, մեր հասարակությունը ընդունում է սա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, չի ընդունում, ուրեմն պրոբլեմ ունենք»։ Իսկ եթե մենք չենք ընդունում, բոլորը ասում են, որ շատ լավ է, դրանից մեր իրավիճակը չի փոխվում։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ առաքելությամբ և ինչ առաջարկներով էր ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Կլինտոնը այցելել Հայաստան, Ադրբեջան ու Վրաստան, և թե ինչ փոփոխություններ են հնարավոր նրա այցելությունից հետո հարավային Կովկասում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքի համայնքներից։ Ֆրանսիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, որոնք կարող են էլ ավելի ամրապնդել նորընտիր սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի դիրքերը, այս անգամ օրենսդիր և գործադիր մարմիններում։ Ֆրանսիական օրենքների համաձայն, եթե այս ընտրություններում սոցիալիստները և դաշնակից ուժերը մեծամասնություն կազմեն, Օլանդի ձևավորած կառավարությունը առանց էական փոփոխությունների կշարունակի աշխատանքը։ Բացի այդ, սոցիալիստ նախագահը նաև բավարար աջակցություն կունենա նախընտրական շրջանում խոստացած հարկային և սոցիալական բարեփոխումները առաջ տանելու համար։ Ֆրանսիական քաղաքական ուժերից բացի այս ընտրություններում մրցում են նաև տեղի հայկական և թուրքական համայնքները, որոնցից յուրաքանչյուրն այս օրերին ցանկալի և անցանկալի թեկնածուների իր ցուցակն է կազմել։ Մանրամասնում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր Ֆրանսիայում տեղի ունենում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը, երկրորդը տեղի կունենա մեկ շաբաթ հետո, հունիսի 17-ին։ Մոտ 46 միլիոն ֆրանսիացիներ սպասվում են ընտրական գրասենյակներում ազգային ժողովի 577 պատգամավորներ ընտրելու համար։ Կարող է անհավատալի թվալ, սակայն Թուրքիան օգտագործում է ընտրությունների այս առիթը իր հակահայ և ժխտողական կարողության համար։ Ինչպես Երևանը հանել օրերս Լենուվել Դարմենիի կայքը, Թյուրքի Նյուզ և Ռադիո Մեյդին Թյուրքի ռադիոկայանները չեն վարանել միջամուխ լինել այդ ընտրություններին, իրենց կամքը թելադրելով, ինչ վերաբերում է այս կամ այն ֆրանսիացի պատգամավորի ընտրությանը։ Այդ ռադիոկայանները տվել են նույնիսկ երկու ցուցակներ, որոնցից մեկը ներկայացնում է իրենց հովանավորությունը վայելող պատգամավորների անունները, իսկ մյուսը նրանց, որոնց պետք է իրենց խոսքերով իսկ պաշտության մատնել, և այդ անկախ նրանց քաղաքական պատկանելությունից։ Ինչպես կարող եք ենթադրել, թուրք այդ ռադիոկայանների թիրախը հանդիսանում են պատգամավորները, որոնք մի քանի ամիս առաջ քվեարկել էին խորհրդարանին ներկայացված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը և ընդհանրապես ներցուկ են հայկական պահանջատրությանը։ Տրվել են անուններ, որոնք ներկայացվել են իբրև Ֆրանսիայի հակաթուրք դեմքեր, նրանց թվում ՈՒՄՊ կուսակցության պատգամավոր Պատրիկ Դևեջանը, բայց նաև նույն կուսակցությունից Վալերի Բուայեն, ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման վերջին օրենքի հեղինակը, ինչպես նաև կենտրոնի կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի Ֆրանս Արմենի բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոժբլուանը եւ ուրիշներ։ Վերջինս որակվել է իբրև մի պատգամավոր, ով մեջբերում է ամբողջապես գտնվում է հայ ազգայնականների ձեռքում եւ ով պարտության է մատնվել 2011 թվականին կանտոնալ ընտրություններում շնորհիվ ծագումով թուրք ընտրողների քվեի։ Ըստ թուրքական այդ ռադիոկայանների, լավ պատգամավորները, որոնց պետք է ընտրել, հանդիսանում են մեծամասնությամբ նրանք, ովքեր դիմել են սահմանադրական հանձնաժողովին ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման վերոհիշյալ օրենքի դեմ այն չեղյալ հայտարելու համար։ Ի պատասխան թուրքական այդ ցուցակների, Ֆրանսիայի հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը կազմել է պաշտության մատնելիք պատգամավորների իր ցուցակը։ Այդ արդյունքի հրատարակած մամուլի մի հաղորդագրության մեջ հանձնախումբը բացատրել է նախ, թե նկատի ունենալով այն հանձնառությունները, որ ստանձնել են ցեղասպանության օրենքի հանդեպ հանրապետության նախկին և նոր ընտիր նախագահները, որը ընդունվել է ազգային ժողովի և սենատի կողմից և վայելել կառավարության պաշտպանությունը, անպատշաճ և նվազագույնս հակահանրապետական է, որ այդ օրենքը չեղյալ հայտարարելու նպատակով սահմանադրական հանձնաժողովին դիմած պատգամավորները կարողանան նորից իբրև ֆրանսիացի ժողովրդի ընտրյալներ մաս կազմել ազգային ժողովի հունիսի 10-ի և 17-ի ընտրություններից հետո։ Այդ պատգամավորներն են, որ գրում են ողջ պատասխանատվությունը ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքի պարտության, չեշտել է հայդատի պաշտպանության հանձնախումբը, այս բացատրությանը հաջորդել է սահմանադրական հանձնաժողովին դիմած 76 պատգամավորներից 71-ի անուններ պարունակող ցուցակը, քանի որ նրանցից 5-ը չեն ներկայացրել իրենց տեկնածությունը։ Ռուզան Քյուրխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայ համայնքն այս շաբաթ ուշադրությամբ հետևում էր Կնեսեթի աշխատանքներին, որտեղ ակնկալվում էր, որ քննարկման կդրվի հայ ցեղասպանության մասին միանգամից երկու օրինագիծ։ Վերջին շրջանում, հատկապես Թուրքիայի հետ հայտ եկած տարաձայնություններից հետո, Իսրայելում առավել հաճախ են հնչում հայամետ տեսակետներ։ Այդուամենայնիվ, քննարկումները տասնամյակ շարունակ հաջողությամբ չեն պսակվում, և այս անգամ էլ հետաձգվել են ներքաղաքական խմորումների և խորհրդարանում սկիզբ առած անսպասելի զարգացումների պատճառով, պատմում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Կարծես ավանդույթ է դարձել վերջին տարիներին մինչ հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը հրեա պատգամավորների կողմից Կնեսեթում անկախ արդյունքից հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումը։ Այս տարի, սակայն, մի շարք հայերի համար ոչ նպաստավոր պայմաններից ելնելով քննարկումները հետաձգվել էին։ Հունիսի 6-ին սպասում ենք, որ այս անգամ Իսրայելի կրթության, գիտության ու սպորտի հանձնաժողովը կկազմակերպի քննարկում միանգամից երկու նախագծի՝ նախ Իսրայելի Կնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մեր զգուշակության հեղինակած օրենքի նախագիծը, որ երկրի օրենսդիր մարմնում այժմ ներկայացնում է Զահավակալունը, և ազգային համերաշխություն զգուշակության ղեկավար Արի Էլդատի հեղինակած ապրիլի 24-ը Իսրայելում հայոց ցեղասպանության օր ճանաչելու և կրթության բնագավառում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Սակայն կրկին քննարկում տեղի չունեցավ։ Պատճառներն շատ են ու բազմազան, և պարզաբանումների համար դիմեցինք Իսրայելի հայ տատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկին՝ Ժորժետ Ավաքյանին։ Նախ ապրիլին հրեական տոների պատճառով պարլամենտականները հանգստանում են, իսկ երբ վերադարձան, երկրի քաղաքական կյանքում այնպիսի անսպասելի փոփոխություններ տեղի ունեցան, որ երկրի հիմնադիրներն էլ, եթե իմանային, անշուշտ չէին հավատա, երբ 120 հոգուց բաղկացած օրենսդիր մարմնում ձևավորվեց մեկ միասնական կոալիցիա 90 պատգամավորական մանդատով, հանդինս կադիմայի, որն են դիմություններ կխավորում Կնեսեթում և կառավարող Լիկուդի միջև։ Արդյունքում Լիկուդի ու իր նախկին գործընկերների միջև հակասությունները սրվեցին, այնպես ստացվեց, որ դեմոկրատական խորհրդարանում ընդդիմադիր մնաց ընդամենը 25 պատգամավոր, արաբական ու մի քանի պատգամավոր ունեցող կուսակցություններից բաղկացած։ Իրավիճակը նմանվեց նախկին խորհրդային միության երկրների խորհրդարաններին, ինչը չէ նաև հայկական ազգային ժողովին։ Խնդրու առնչությամբ էլ նույնիսկ խորհրդարանի խոսնակ Ռուբի Ռիվլինն էր իր անհանգստությունը հայտնել, ու այժմ խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարն է ընտրվել Շելի Յախիմովիչը, ու բարեբախտաբար այսօր իրավիճակը փոխվում է։ Կադիմայի ներսում կան հակասություններ, աշխատավորական աղոդան դարձել են դիմադիր, այսինքն իրավիճակը ժողովրդավարական Կնեսեթում վերականգնվում է։ Այսքանը պարլամենտական անցուդարձի վերաբերյալ։ Այժմ մեր հայկական քննարկումների ու ճանաչման հեռանկարների մասին։ Հունիսի 6-ին չկայացավ քննարկումը, որովհետև հայերն էին խնդրել այն օրակարգում չներկայացնել։
Այնուամենայնիվ խոսեցան զարգալ օնոսով, որ ինչ կսես ժորժետ, որ ձեզ ինքինը շատ մեծ կար գխաղա մեր հարցի մեջ, անան որ ինքը լսվաղված գլա, ինչ կսես, անան համար հեգացիկեցինք, անի պան չէ, բայց մեկ պիտի պերենք, յանի այս անգամ ուրիշ տեսակ բիդնենք, այս անգամ կվերգություն չենք ուզե, միայն բիդնեն նշենք։
Հրեական հեշտական բնակավայրից մեկի ապամոնտաժման հարցն էր քննարկվում, ու այդ պատճառով պարլամենտական կոալիցիայի նախագահ հայ ժողովրդի բարեկամ Զեև Էլկինը չէր կարող մասնակցել հայկական քննարկումներին։ Հայրն Ստիկի Նավաքյանի նոր մարտավարություն են ընտրել Իսրայել Պետեն ու կուսակցությունը, որը նախին խորհրդային երկրներից տեղափոխված հրեաների կուսակցությունն է, միշտ դեմ է հայկական բոլոր նախաձեռնություններին, որովհետև ունի նախին ադրբեջանցի ծագումով հրեա պատգամավորներ, ու կրթության, գիտության ու սպորտի հանձնաժողովը ղեկավարում է Ալեքս Միլլերը, որը նոր խմորումների պատճառով ստիպված է թողնել իր պաշտոնը։
Ալեքս Միլլերը դեն գերտագոր, հիմա այն գինը, որ իրեն դեղը պիտի կա, ասիգա մեսլեգը կացմա ուտենը, ազատություն կուսակցությունենը, որ բարակին մարդիկները, որ անսան գալ մեր հետը միացան հիմա։
Ինչևէ, Անատուես այժմ ընտրվելու է այս պարլամենտական հանձնաժողովի նախագահ, որն իհարկե հայկական օրինակցերի քննարկման կողմնակիցն է։ Ասել կուզի, որ այժմ օգտվելով Կնեսեթում ստեղծված նոր խմորումներից ու նոր քաղաքական վերադասավորումներից, հարկավոր է ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, որպեսզի կրթության և գիտության հանձնաժողովը ի վերջո ընդունի հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Իսրայելահայերն ուզում են նաև պատասխանատվության կանչել Ալեքս Միլլերին, օգտվելով ստեղծված իրավիճակից, ու դիմել են այս հարցով մերես կուսակցությանը։
Մենք ինչս ենք իրենց անի ըրին, ես ասի որ մենք չենք ուզեր, որ նոր են բանելա, ասի որ վախցա, որ գործություն են հանեն ուրիշտեղ ըրգեն, անոն համար ասի քիչե, միայն դիմիշենք եւ Ալեքս Միլլերը մեզի պատասխան տալու եւ որ ինչու նոր են չկնարկեց, ինչու այս հարցը չի վերջացած։
Նախքին ծնունդով Բաքվեցի հրեա պատգամավորն են ամենայն դեպս քնեսետում աչալու ժանուարի թպած չեն թողնում հակահայ հիստերիային սպորտկումները ցույց տալու համար։ Այդպիսի մի հերթական ելույթներից մեկի ժամանակ ըստ Տիկի Նավակյանի այս հրեաները հանդիպել էին հայկական ցասմանը։
Ձախված մարդիկ են տրանի եդեվեն գվազեն, անե, աս հրիա ազարբայժանցիները, որ մեր թեմը գեծան, իրենք պատմությունն էլ չենք իդեր, պաներն ու գխոսին և չենք իդեր ինչի մասին գխոսին գոր, իրենց կրածեն, և գգարտային լավ եպրայերեն ասենք իդեր, չի գրծան գարտան, ինչվես որ լալու է, անոր համար ես վրանին հարցագեցա, ասի որ դուք սուդեք, դուք մի խառնվիք։
Արաբ պատգամավորներն էլ իրենց համերաշխությունն են հայտնել հայերին։ Մնում է հուսալու սպասել, որ նորընտիր հայկական մարտավարությունն իրոք կտա իր ցանկալի արդյունքը։ Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ Տիկի Նավակյանը մեզ զանգահարեց և տեղեկացրեց, որ այս երեքշաբթի օրը երեկոյան ժամը 17-ի սահմաններում կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովը քննարկելու է հայկական երկու օրինագիծներ։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող գրողների և նրանց իրականության մասին։ Այսօր հաղորդման հյուրն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, գրող, գրականագետ, թարգմանիչ Հենրիկ Բաղչինյանը։
Այս պահին մենք գտնվում ենք գրականության և արվեստի Չարենցի անվան թանգարանի գրապահոցներից մեկում։ Մի տարօրինակ, յուրօրինակ ներքին, այսպես ասենք, սրդողացանք մի զգացողություն է ապրում, որովհետև ճիշտ հենց այստեղ Սունդուկյանի գրապահարանն է, հսկայական գրքերով լեցուն, Նալբանդյանի, Պատկանյան, Մանուկաբեղյան և այլ մեր մեծերի և առհասարակ այս հին գրքերը, որոնք իսկապես բացի ներքին երկյուղացունից արտակարգ մի զգացողություն են առաջացնում, բացի դրանց ալբան չեն կարող իհարկե առաջացնել, նաև ինչ-որտեղ մեծ ակնածանք, և ահա այսօր զրուցելու ենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր, գրող, գրականագետ, թարգմանիչ Հերիկ Բաղչինյանի հետ։ Բարձես
Բաղչինյան,
բազմաթիվ գրքերի հեղինակի է, ինչպես տեսնում եք այստեղ, բազմաթիվ աշխատություններ, գիտական և առանձին մոտ երկու տասնամյակ ղեկավարել է այս հաստատությունը, 19 տարի, ինչպես ասացիք, մեկ տարի ինչ բավարարեց սկսում լրանալով, հիմա տնօրենի խորհրդական է, բայց կարող ենք զրուցել իհարկե մեր օրերի գրականության և գրողի դերի մասին, բայց մինչ այդ հարցին անցնելը նշենք, որ պարոն Բաղչինյանը Սայատնովայի ստեղծագործության մեծ գիտակներից է մեր օրերում, բազմաթիվ գրքեր ունի, նաև միջնադարյան գրականություն, տաղեր և այլն։ Պարոն Բաղչինյան, ուզում եմ, որ մեր զրույցը սկսենք այս օրերին նշվում է Սայատնովայի 300-ամյակը, և ոմանց համար դա իսկապես արտառոց է, որովհետև ի վերջո պարզ է, որ Թումանյանը նշեց 1912 թվականին 200-ամյակը, պարզ է, որ 1962-ին էլ նշվեց 250-ամյակը, բայց չէ, որ դրանից հետո վերջ-վերջո պարոն Սևակը գրեց այս գիրքը, Սայատնով ամենագրությունը 500-էջանոց, և միանգամից ստացավ դոկտորի թեզ, դոկտորական կոչում, այս թեզը, որ թեկնածուական թեզ էր։ Դրանից հետո դուք գրեցիք բազմաթիվ աշխատություններ, այսինքն փոխվեց այն ամնանև Սայատնով գիտության պատմության մեջ նրա ծննդյան թվականը, որ շատ կարևոր է։ Հիմա ինչպես պատահեց, որ կառավարական հանձնաժողովով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ով և ընդհանրապես ողջ ազգով նշում ենք 300-ամյակը։ Իհարկե, Սայատնովայի նորած ամեն ինչ կարելի է նշել ամեն օր, որտեղ մեր մեծագույն բանաստեղծներից է։ Խնդրեմ մի քանի խոսք այդ մասին։
Ես մինչև Սայատնովային անցնելը ասեմ, որ մենք շատ հարուստ կախնիք չէ, ժառանգություն ունենք, վաղ միջնադարից սկսած, մինչև մեր օրերը, մինչև պարուսևակ, և բնականաբար մեր հոբելանները այդքան էլ քիչ են, գրեթե ամեն տարի մենք ունենում ենք փառահեղ հոբելանների մի շքերթ, ինչպես որ այս տարի եղավ 500 ամյակը գրատպության, և դա շատ լավ հոբելան էր, և ճիշտ ժամանակին,
և ոչ տարին պիտի
նշվի, ամբողջ տարին գրատպության 500 ամյակն
էր, Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք,
այս տարի ուրիշ հոբելաններ էլ նշվեցին, անցյալ տարի էլ, մի խոսքով մեր հարստության գրավականներից և վկայություններից մեկն է, որ մենք ահա այդքան շատ հոբելաններ ունենք, և հիմա այս ֆոնի վրա ես զարմանում եմ ուղղակի, եթե չասեմ նաև զայրանում եմ, որ ինչու մենք այսքան հարուստ լինելով այսքան բաներից հետո մտածածին և արհեստականորեն նոր հոբելաններ ենք ստեղծում, երբ որ Սայատնովան ընդամենը 290 տարեկան է, 10 տարով ավելի երիտասարդ, և ինչու այդ մարդում մեծացնենք, դասնենք 300, դա իհարկե կես կատակ, բայց շատ ճիշտ նշեցիք դուք ձեր խոսքի մեջ, որ Ախվերջանից սկսած նշվում էր Սայատնովայի ծնունդը 1712, կատարված մեծ անուն Սայատնովագետի Ախվերջանի սխալ հաշվարկի հիման վրա, և Թումանյանն էլ, ինչպես ասացիք, և 62 թվականն էլ գնաց ահա 12 թվականի ուրեմն ծիրի մեջ, բայց Սևակի նման հանճարը, ես ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, հանճարը և պոեզիայի ասպարեզում և գրականագիտության ասպարեզում, բազմաթիվ փաստերով, երկու տասնյակից ավելի փաստերով ու փաստարկներով ապացուցեց, որ Սայատնովան ծնվել է 1722 թվականին, և նշեցիք, որ նրա ուսումնասիրությունը, Սայատնովա մենագրությունը, դրա մի հիմնական մասը, որ վերաբերում է նրա կենսագրությանը, առավել ևս վերաբերում է նրա ծննդյան թվականին,
ճշգրտմանը,
այո, ճշգրտմանը, և պատահական չէ, որ արույրը այդ խնդրին այդքան կարևորություն էր տվել, որտեվ եթե դու ճշտում ես ծննդյան թիվը, ապա ճշտվում է ամբողջ կենսագրությունը, եթե դու այդ թիվը խեղաթյուրում ես կամ այլ թվի ես գնում, ամբողջ կենսագրությունը փլուզվում է, հասկանալի է, այնպես որ արված է այս աշխատանքը, և մենք պիտի տարրական հարգանք ունենանք մարդու արածի և առհասարակ գիտության նկատմամբ, իսկ սա գիտությունն է, սա նվագիտությունն է մեր բանասիրության
հարստություն։ Այս աշխատանքից հետո հաջորդել են հենց ձեր, այսինքն նրան հաջորդող սերնդի Սայատնովագետների աշխատանքները, հիմնվելով
նույն գրականության ինստիտուտում, որտեղ ես բախտ եմ ունեցել աշխատել Պարուս Սևակի հետ ընդամենը 1-2 տարի, ես այն ժամանակ շատ երիտասարդ էի, և ավաղ նրա հետ շատ երկար աշխատելու բախտը չունեցա, նրա մահից հետո ինձ հանձնարարվեց Սայատնովայով զբաղվել, կազմել նրա հայերեն խաղերի ակադեմիական ժողովածուն, դա դեռ չկար, որից հետո ես գրեցի նաև ուսումնասիրություն, և այդ ուսումնասիրությունը ահա այդ ակադեմիական հրատարակությունը, ուսումնասիրությունն էլ այստեղ շատ կարևոր հրատարակություններ կան, որից հետո հարկ եղավ, բնականաբար, եթե ակադեմիական տեքստերը սկզբում և հրատարակում, դու պարտավոր ես նաև քո աշխատանքները բնագրագիտական իմի բերել բանասիրական և գրականագիտական առումով, և գրես մենագրություն, ինչը որ ես արեցի, և ինքս էլ պաշտպանեցի, դա որպես դոկտորական դիսերտացիա,
և
պաստորեն ես ինքս նոր փաստերով, նոր փաստարկներով կարողացա առանց այն էլ Սևակի շատ հարուստ ու փաստալից այդ ուսումնասիրությունը վերահաստատել և հանգել վերջնականային եզրակացության, որ Սայատնովան ծնվել է 1722 թվականին, և դրա հիման վրա ահա խարսխվում և կառուցվում է Սայատնովայի
ողջ
կենսագրությունը,
ստեղծագործական ընթացքը,
և ստեղծագործական ընթացքն էլ, չէ՞ որ կենսագրությունը մանավանդ Սայատնովայի պարագայում շատ սերտ կապված է նրա ստեղծագործությանը, լինելով աշուղ իր կենսագրությամբ, իր ճակատագրով նրա ստեղծագործությունը ահա եկել, և նրա կենսագրության հայելին է դարձել և մեկնաբանությունն է դարձել նրա կենսագրության, ինչպես կարելի է դրա վրա խաչ քաշել և այսօր նշել նրա 300-ամյակը։ Ինձ համար պարզ է, թե ինչու, որովհետև մարդիկ կան, որոնք ուզում են, ահա 300-ամյակի այս փաստը նշելով, Հոբելյանը նշելով, ուրեմն ելույթ ունենալ, կառավարական հանձնաժողովներ կազմել, ինչ-որ համերգներ տալ, ինչ-որ շրջագայությունների գնալ, ինչպես որ հիմա արվում է, այսինքն զուտ եսասիրական բնույթի բան է, որը բացարձակապես կապ չունի գիտության հետ, ես սկսեի նաև բարոյականության հետ։
Նայեցեք, դուք ասացիք նաև հայտնել, որ կառավարական հանձնաժողով է կազմվել, ի վերջո մեր երկիրն է տեղեկացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, և հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ 300-ամյա հոբելյանական այս տարին կոչվում նաև Սայատնովայի տարի, չէ՞։ Արդյոք այդ հանձնաժողովում կառավարության դուք տեղի եք, ովքեր են ընդգրկված, դուք ձեզ չեն հրավիրել մասնակցելու։ Ուզում եմ ասել, արդյոք չկա մի մասնագետ կամ չի եղել այդ կառավարական հանձնաժողովում, որ վերջ-վերջո ասի ընկերներ, ներողություն, բայց դեռ վաղ է նշել Սայատնովայի 300-ամյակը, և պետք չի իրականում
համար։ Դուք խաթել եք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, զուտ ձեր եսասիրական շահերից ելնելով։
Դուք տեղի եք, ովքեր կան այդ կառավարական հանձնաժողովում։
Կառավարական հանձնաժողովում բնականաբար մշակույթի նախարար, մշակույթի ինչ-որ գործիչներ, բայց ոչ մարդիկ, որոնք Սայատնովագիտության հետ կապ ունեն։ Ու Թոմաս Պողոսյանը հիմնականում և հիմնական շարժիչ ուժը նա է եղել,
Սայատնովա աշուղական անսամբլի ղեկավար,
որը իհարկե շատ կարևոր դեր է կատարում Սայատնովայի երգերի, երաժշտության տարածման պրոպագանդման գործում, բայց որը բնականաբար ոչ մի կապ չունի Սայատնովագիտության
հետ։ Բայց դա բավարար չէ նշել Սայատնովայի 300-ամյակը։
Ուրեմն ես, երբ որ թանգարանի տնօրեն էի և հոբելյաններ էին լինում, ասենք Տերյաններ, Վարուժան և այլն բազմաթիվ հոբելյանական հանձնաժողովներում, ես ընդգրկված եմ եղել գոնե ի պաշտոնե, բայց այս հանձնաժողով ժողովում, որը ոչ թե ի պաշտոն է, այլ ի մասնագիտութեն է, ես պիտի ընդգրկված լինեի
որպես Սայատնովագետ։
Սրտի սիրելի գայանը, ես միակ Սայատնովագետն եմ հիմա մնացել, չհաշված ոչ պրոֆեսիոնալներին, որտեվ սիրողներ շատ կան, որոնք իհարկե ավելի շատ խանգարում են գործին, քան նպաստում, ինձ գոնե պիտի հրավիրեին, բայց իրենք երևի նախապես գիտեին, որ ես դեմ եմ 300-ամյակին այս տարի նշելուն, ուստի և չեն կանչել և արել են այն, ինչ որ ցանկացել են անել, և ահա արդյունքում ունեցել ենք մի շատ տխուր փաստ, ժամանակավրեպ, ժամանակից շուտ կատարվող մի հոբելյան, որը մի քանի մարդկանց ավելի, այսպես չեմ կարծում, թե շատ մեծ փառք ու համբավ կբերի, ավելի շատ նրանց համար դա ամոթալի ինչ-որ մի էջ կլինի իրենց կենսագրության մեջ, ես դա այդպես եմ կարծում։ Թոմասը իմ շատ լավ բարեկամն է, բայց ես իմ լավ բարեկամ լինելով հանդերձ չեմ ներում նման մոտեցում։
Իսկ նրան ասել եք, որ
նա եկել ինձ մոտ, մենք երկարատև զրուցել ենք, նրա հետ միասին Մերուժան Տեր-Գուլանյանը եկավ, և մենք հանգեցինք Մերուժանի շատ ճկուն առաջարկով, մենք կանենք դա ընդառաջ Սայատնովայի 300-ամյակին, այսինքն մենք 10 տարի հետո կնշենք Սայատնովայի 300-ամյակը, բայց հիմիկվանից ընդառաջ, քանի որ մեծ պոետի հետ գործունենք, ինչ ընդառաջի մասին է խոսքը, այս տարի կնշվի, ամբողջ տարին կհամարվի Սայատնովայի 300-ամյակի տարի, Սայատնովայի տարի, և դրանով մի բից կլինի Սայատնովա գիտության չասեմ, բայց Սայատնովային նվիրված միջոցառումների ահա այս շարքի մեջ, դրանք շատ հարուստ են եղել, մանավանդ ձեր նշած Թումանյանի և 62 թվականի հոբելյանները շատ-շատ կարևոր էին, ընդ որում այդ հոբելյանների ժամանակ շատ կարևոր բաներ արվեցին, առաջինի դեպքում Շիրիմը դրվեց,
Վարդատոնը,
դասախոսությունները,
Ալյանի,
Բաշինջարյանի, Թումանյանի ելույթները, գրքեր բազմաթիվ, նույնը 62 թվականին բազմաթիվ տասնյակ գրքեր լույս տեսան, և էլ ինչ-որ միջոցառումներ բազմաթիվ, և դրանք մնացին, և դրանք իսկապես նպաստեցին Սայատնովայի պրոպագանդին։ Այս անգամ ոչ մի լուրջ բան չկատարվեց։
Գրքեր, տպագրություն, հրատարակություն։
Ոչ, եւ չերեք կարող լինել, որտեւ ինչ որ բան, որ Սայեթնովայի ասացի նման ավազի վրա է հիմնանում, նա չի կարող լուրջ բաների առիթ
տալ։ Վերջի վերջո 1962-ից, երբ նշվեց 250-ամյակը Սայեթնովայի, 62-ից փաստորեն 6 տարի անց գրվեց այս մենագրությունը Սայեթնովա, այսինքն 68-ին արդեն պատրաստ էր, եւ հենց այդ ժամանակ եւ նաեւ տպագրվեց գիրքը, եւ հենց այդ ժամանակներից վեր, պաստորեն պիտի որ այլ հունով գնար, չէ՞, վերջո Սայեթնովագիտությունը ինչպես եւ գնացել է, եւ դուք էլ հետեւել եք հենց այդ բացացունին, բայց ճարմանալի է, որ
ցավում եմ նաեւ ընդհանուր առմամբ ոչ մի Սայեթնովագիտության, այլ այն ձեռբերումները, որ ունենում է գիտությունը, առհասարակ թե
կլինի
հայագիտության ասպարեզում, թե գիտական մյուս ասպարեզներում, կապ չունեն կամ շատ քիչ անդրադարձ են ունենում մեր առօրյա կյանքի հասարակության ընդհանուր կյանքի մեջ։ Գիտությունը մնում է գիտություն, կյանքը մնում է առանձին գիտությունից կտրված, և մանավանդ հիմա ավելի շատ անարխիան է գործում, քան թե գիտական միտքը, քան թե պրոֆեսիոնալիզմը։ Նայեք, այս գիրքը ասա, իմ ուսումնասիրությունները կատարելուց հետո և սևակին վերահաստատելուց հետո
Հայ գրականության
դասագիրքն է, որը նախ 9-րդ դասարանի համար էր, հետո դարձավ 10-րդ դասարան, 20 տարուց ավել է այս դասագիրքը իմ հեղինակությամբ, Միջնադարյան բաժինը, Սարինյանը Նոր շրջանն է, ուրեմն տպագրվում է 20 տարուց ավել, այսինքն հազարավոր երեխաներ, սերունդներ են
կրթվել,
և այստեղ միանշանակ Սայեթնովան 1722 թիվ է, այսինքն գիտությունից կյանք է մտել, դպրոց է մտել,
կրթական
ոլորտ է մտել, բայց դա էլ չի խանգարել, հիմա դուք պատկերացրեք այն երեխաները, որ հիմա արդեն մեծ են,
որոնք
ուսանող են դարձել բանասիրական և նման հարակից ֆակուլտետների, նրանք պիտի զարմանան, ախր չէ՞ որ մենք 1722 և դրա հետ կապված նրա կենսագրության
փուլեր,
և հիմա մեզ ներկայացնում են, մի տեսակ և հասարակությունն է խապվում, և միջազգային հանրությունն է խապվում, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է խապվում,
և պարզապես անհարմար է,
թվում է թե փոքր բան է, ի՞նչ անենք, մեր մեծ պոետներ շուտ նշենք, ես էլ ասացի այդ դեպքում եկեք Սայեթնովայի 500-ամյակը նշենք, ավելի կլոր թիվ է և ավելի լավ կնայվի, ահա այսպիսի բաները անգամ մտնելով կրթական ոլորտ, միևնույն է զանց են արտվում, խաչ է քաշվում սևակի նման, ես վիրավորված եմ այս նաև մեծ բանաստեղծ գրականագետի համար, էլ չեմ ասում անձամբ ինձ համար, որ
անմիջապես դեպքում է հսկայական աշխատանքի
կատարված,
գիտական
աշխատանք, այդ ամբողջ ջանքերը ոնց որ ջուրն են ածվում, այդ իմաստով սա փոքր հարց չէ, սա մեծ հարց է, և սա նաև բարոյական հարց է, որը մեր հասարակության մեջ, դե հասարակությունը ինքնին արդեն բարոյալքված է բոլորի մասներով, և սա էլ ես համարում եմ այդ բարոյա լքվածության
մի դրսևորումներից
մեկը։ Սայեթնովան ինքը իր մի բանաստեղծությունների մեջ, բանաստեղծության մեջ ասում է, «Ղուրթս ենդուր ճամփա չէ գտնում, շատացիլ է խարխի սուտն»։ Նայեք, ասում է, ճշմարտությունը այն պատճառով չի
գտնում,
առաջանում, քանի որ հասարակության սուտը շատացել է, ու նույն սևակ այդ կապակցության մի շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է կատարում, ասում է, «Խալխի նոքարը ժողովրդի ծառան», երբ որ խոստովանում էր այդ իր հասարակության, իր ժողովրդի բարոյալքության մասին, դա համազոր էր, երբ որ երեխան խոստովանում է իր մոր անբարոյականության մասին, տեսեք ինչքան խոր է նկատել, հիմա ցավոք սրտի սևակը իր ժամանակին իր պոեզիայով, իր կեցվածքով նույնպես այդ ցավը ապրեց իր հասարակության բարոյալքվածության մասին, որ խորհրդային տարիներին էր, ես էլ հիմա կիսելով իր դարդն ու ցավը և Սայեթնովայի դարդն ու ցավը, ասում եմ, որ ահա մենք նորից և նույն բարոյալքության մեջ ենք։
Պարոն Բաղթյանյան, բայց վերջի վերջո թվում էր, թե անկախ հանրապետության, այսպես ասենք, գոյությունը թույլ է տալու իրականում նոր արժեքներ դավանել, իսկապես ազգային և համամարդկային, իրոք այնպիսի արժեքներ, որոնք շատ բարդ էին, դեպի որոնց ճանապարհը խորհրդային տարին շատ բարդ էր, իվերջո հազարամի գիտենք, այսպես ասենք, խոչընդոտներով լի, բայց վերջապես ազատություն է, անկախություն 20 տարի, իվերջո իսկապես գրողը, արվեստագետը, գրչի մարդը, արվեստի եւ մշակույթի բոլոր մարդիկ իսկապես պետք է փորձեին այլ ճանապարհ, չէ՞, այլ ուղի գտնել, իսկ դուք ասում եք մեր հասարակությունը լի է, այսպես ասենք, ստով, կեղծիքով, եւ ոչ միայն դուք եք ասում, բոլորն էլ ասում, այո, Դա ցավոք մեր իրականությունն է։ Այն ամենով ինչու այդպես ստացվեց ձեր կարծիքով, ինչու չկարողացանք հաղթահարել և գնալ դեպի բարոյական, մարդկային, համամարդկային և ազգային առիթ։
Երևի ճանապարհ ունենք դեր անցնելու, մենք, ես ինքս իմ սերունդը ապրեց այդ երկու դարաշրջաններում էլ, խորհրդային կոչված, որը իսկապես արգելքներով, չգիտեմ, գլավլիտներով, կագեբեներով, ու չգիտեմ ինչով լի ժամանակաշրջաներ։
Եվ ամեն ինչ դու սիտպած էիք պոկել։
Եվ պոկել։ Եվ այդ ժամանակ համենայն դեպս այդ բռնատիրության շրջանում ստեղծվում էին ինչ-որ բաներ։ Ահա նույն Սևակը, նույն Սևակի պոեզիան, նույն Շիրազը, նույն Չարենցը անգամ
կյանքով
հատուցեցին, բայց համենայն դեպս ստեղծեցին։ Իհարկե վատն էր, շատ վատն էր այդ շրջանը, և աստված չանի, որ վերականգնվի, չի էր վերականգնվի կոմունիզմը մահացավան հետ։ Երկրորդ շրջաններ ենք մենք ապրում, այսինքն ձեր ասած ազատության, անկախության, թեև այդ բառերը ինձ համար շատ ավելի սուրբ են և չի գործածի մեր այսօրվա իրականության համար, որտեղ ազատությունն էլ այլ մեծ գաղափար է, անկախությունն էլ, բայց դա քաղաքական և այլ կարգի հարց է, չշոշափեմ դա։ Հիմա էլ մենք չունեցանք այն վիճակը, այսինքն ընկանք երկրորդ ծայրահեղության մեջ, մի դեպքում կար բռնատիրություն, բռնություն, բայց անգամ այդ պայմաններում գեղեցիկ արվեստի ծաղկում և երաժշտություն և բանաստեղծություն և նկարչություն և այլն, մյուս դեպքում դրանք վերացան, բայց դրանց փոխարեն չեղավ այն հոգեկան ազատությունը, այն իսկական ազատությունը, դրա փոխարեն ունեցանք անարխիա, ունեցանք ամենաթողություն, և այստեղ իշխեց արդեն զորբայությունը, զորբայությունը ոչ միայն տնտեսության բնագավառում, այլև գիտության ու մշակույթի
բնագավառում,
արվեստի բնագավառում, ուստի և հիմա ով ինչ ուզում է անում է, ով ինչ հասնում է անում է, ով փող ունի անում է, ով հնարավորություններ, մեջքեր ունի անում է, և արդյունքում ունենում ենք ահա սա,
որը,
այո, այս վիճակը շատ վատ վիճակ է, այստեղ չի կարող նորմալ գրող ծնվել, նորմալ գիտություն ծնվել, ահա այդ մեր ակադեմիայի վիճակը, մեր համալսարանի վիճակը, ահա նաև նորմալ մշակույթ ծնվել, ահա նաև մեր մշակութային օջախների վիճակը, մի խոսքով սա էլ այն ժամանակաշրջանն է, երբ որ մշակույթը փոխարինվեց շոու հասկացողությանը,
լավագույն դեպքում փառատոներով,
հա, փառատոները ընդամենը աչքին փոշի փչելու միջոց է, դրսից մարդկանց բերել, Պենդերեցկի բան, մի խոսքով,
բայց էլի գոնե ինչ-որ ձևով հոգևոր սնունդ է հասարակության համար,
թեկուզասական իրավիճակ, դրսից բանով բերելով երկիչներ ու ռեժիսորներ, քիչը դու պիտի ստեղծես քո նմանավանդ, որ դու դրա բոլոր հիմքերը ունես, դու ունես և լավ թատրոնի հիմքեր, և լավ երաժշտության, և լավ կերպարվեստի,
չեմ ասում
գրականության հիմքեր,
այլ նաև քաղաքացիական հասարակության ձեր ասած ձևավորմանը, ձեր կարծիքով ինչը պիտի նպաստի, ի վերջո հենց այնպես չի ձևավորվում, չէ՞, քաղաքացիական հասարակությունը, երևի տարիներ են պետք, դե լավ 20 տարի անցանք, բայց ի վերջո հերվում ինչ-որ լույս տեսնում եք,
երբ եւ ինչ հերվում, երևի կա, որովհետեւ ես քանի որ զբաղվում եմ ավելի շատ հին շրջանի մեր քաղաքացիական պատմության հարցերով, ու գիտեմ մեր ժողովրդի պատմությունը, այսպիսի վիճակներ էլի են եղել, այսպիսի բարոյալեկության, հոգևոր սովի ժամանակներ էլի են եղել, եւ դա հաղթահարվել է իհարկե, հիմա էլ իհարկե կհաղթահարվի, բայց ես հիմա այսօր կատարվող քայլեր չեմ տեսնում, միակ քայլը, որ հիմա տեսնում եմ, որ կատարվում է, սա այն երիտասարդությունն է, որ գնում է Մաշտոցի բուրակ և այդտեղ արտադրում է, որ սա իմ սեփականությունն է, ահա դուք ասեցիք մինչև երբ, ահա այս նոր սերունդը պիտի գա, և իրեն տերը զգա, են Պաթևոսյան ասած տերը պիտի լինի, որ ասի, այս Մաշտոցի պողոտան իմն է, Թեղուտը իմն է, Ստրճկանը իմն է, այս երկիրը իմն է, եւ դուք մի աղտոտ եք այն, իմ ծառը մի կտրեք, մի խոսքով իմ քաղաքը մի փաչացրեք։ Հույսս ահա այս երիտասարդությունն է, մենք էլ ավակ եւ միջին սերունդն էլ պիտի ընդհանրապես դա գիտակցի, հասկանա եւ նպաստի ահա այդ գործողություններին։ Դա իհարկե երկարատև process է, բայց եթե այսպես գնա ու եթե չխեղդվի իր սաղմի մեջ, որի նախանշանները կան, ապա մենք հաջողություն կունենանք մի քիչ ուշ։
Իվերջո կունենանք քաղաքացիական հասարակություն։
Պիտի որ ունենանք, այլապես մենք արևիտակ տեղ չենք ունենա այս զարգացող աշխարհի մեջ, այս մարտահրավերների, այս գլոբալիզացիայի, այս ամեն ինչի մեջ, փոքր մի ժողովուրդ շրջապատված մուսուլմաններով ու ցուշտամիներով, դու չես կարողանա գոյատևել, մինչև չկազմակերպվես իբրև հասարակություն, տերություն չանես քո անցյալին, քո ներկային և չձգտես քո պայծառապագային, որը չի գա, եթե դու այսօր այսպես ձեռքերը ծալած նստես։
Կոհսկայական մշակութային ժառանգությամբ։
Այո, անցյալ այդ իմաստով։
Շնորհակալություն։
Խնդրեմ, ամեն
բարիք հաջողություն։
Ամեն բարիք մեզ բոլորիս։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։